Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Кафеаните ги очекуваат првите гости. Ќе работат до 20 часот. Ризици од коронавирусот има, но границите ќе мора да се отворат кога тогаш. Покомплициран почеток на преговори со Европската Унија со новата преговарачка рамка. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. На денешната вонредна седница на Ријасетот на Исламската заедница, мнозинството муфти, односно две третини, одлучиле да го разрешат поглаварот на Исламската верска заедница Реисот Сулейман Реджепи. До подготвување нови избори, вршител на должноста ќе биде гостиварскиот муфтија Шакир Ефенди Фетаху. Не беше сообштена причината за разрешувањето, ниту пак кој го побарал тоа. Тројца луѓе на возраст од 41, 47 и 58 години починаа во изминатото денонотие од коронавирус, информира Министерството за здравство. Во изминатите 24 часа се регистрирани 25 новозаболени, од кои 14 во Скопје, 4 во Штип, по двајца во Тетово и во Куманово и по еден нов случај во Прилеп, Струга и во Велес. Во истиот период има 17 оздравени пациенти. Датумот за следните парламентарни избори треба да биде донесен со консензус на сите политички партии, изјави денеска лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Тој рече дека комуникација за одредување на датумот на избори постои, но не сакаше да коментира ништо во врска со тоа. Додаде дека ако има договор меѓу партиите, тоа ќе се соопшти јавно. Кипар се обврза да ги покрие сите трошоци на туристите кои за време на одморот ќе бидат тестирани позитивни на коронавирус, пишува во писмото на кипарската влада која денеска го добила новинската агенција Associated Press. Болница со 100 кревети ќе биде наменета исклучиво за странски патници позитивни на тестот, а 200 респиратори ќе бидат резервирани за тешко болните. Карантински хотел со 500 соби ќе биде резервиран за членовите на семејствата на заболените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кафеаните ги очекуваат првите гости по пауза од 2,5 месеци кога беа затворени поради пандемијата на коронавирусот. Рестораните и кафулињата ќе работат до 20 часот. На маса ќе може да седат до четворица луѓе. Гостите ќе треба да ги почитуваат мерките за дистанца и за носење заштитна опрема. Масите ќе бидат на расстојание, а келнерите со заштитна опрема. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Терасите на огостителските објекти се подготвуваат да ги примат првите гости. По 2,5 месеци пауза граѓаните ќе може да го испијат утринското кафе или да јадат чорба во кафоле или ресторан. Како дел од мерките за сузбивање на ширењето на коронавирусот, на 14 март со одлука на владата целосно се затворија кафеаните, рестораните, кафулињата, баровите и клубовите за гости. Може да работат само огостителските објекти кои служат храна преку шалтерски систем или со достава. На ден пред отворањето, на големо се чисти и се дезинфицира во кафулињата во центарот на Скопје.
Бидејќи се уште ги немаме добиено конкретните мерки за заштита, ова е само иницијативно, чисто ради себе, пред се за нашите целите муштери.
Вели Александар Петковски, вработен во ресторан на Кеот на Вардар. Во редицата кафулиња на Кеот е раздвижена. Се прават последните подготовки. Угостителите вела дека доста ги чинало да ги подготват објектите за повторно отворање. Поставуваат паравани меѓу масите, дезинфицираат чистата, сега ќе треба да работат со третина капацитет. Но и нешто е подобро од ништо, вела тие. Првите денови може нема да има многу народ, но потоа очекуваат работите полека да се враќаат во нормала.
Надевам, да, затоа што има заинтересираност голема. Секако им фали ова, нормално, највеќе на помладите и на постарите се разбира. Значи, после долг период треба овакво нешто, да, треба да се почне. Веќе се не истрпливи луѓето.
Вели Дијана Митровска, вработена во ресторан над Кеот на Вардар. Сега се отвораат само терасите на угостителските објекти, а како ќе работи затворениот дел од објектите останува допрва да се уреди. Работното време на угостителите ќе биде до 20 часот. Ќе се служат само гостите што може да седнат. За една маса треба да се обезбедат 10 метри квадратни и ќе може да седат само четворица луѓе. На масата ќе мора да има средство за дезинфекција, а забрането е да се организираат прослави како свадби, родендани, крштевки.
Спремаме маски за гости, ќе ја делиме. Обшто имаме и дезинфекција за раце, што ќе биде поставено на влезот на предната врата. Масите се исто така одделени, за да нема некоја близина околу гостите. Јас мислам дека ќе биде се по во еден ред ставено и ќе се почитуваат мерките кои се дадени од владата.
Вели Никола Перич, вработен во бар кој се наоѓа на улица Македонија во центарот на Скопје.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ризици има, но отворањето на границите е нешто што кога тогаш мора да се случи, вели стручната јавност по најавите на владата дека допрва ќе одлучува кога да се отворат границите. Отворањето може да му помогне на туризмот, но најважно е да се почитуваат сите препораки на здравствените власти за заштита од коронавирусот. Марија Тумановска.
Отварањето на границите како еден од сигналите за попуштање на мерките и враќање во новото нормално секојдневие за стручната јавност е добар чекор и треба да се прифати како добра можност за развој на туризмот. Но експертите сепак предупредуваат дека оваа мерка би можела да биде ризична само доколку не се почитуваат мерките и препораките од надлежните институции за спречување на ширењето на коронавирусот во земјата. Првиот случај на заболен од коронавирус во Македонија беше регистриран на 26 февруари, а председателот Стево Пендаровски првата вонредна состојба ја прогласи за 18 март. Од тогаш се затворени и сите гранични премини на земјава кон соседите, но и двата аеродрома, Скопскиот и тој во Охрид. Професорот Науме Мариновски од Факултетот за туризам во Охрид вели дека отворањето на границите е добро решение за развој на домашниот туризам, но предупредува дека најважно е сепак да се следат препораките и протоколите на однесување од страна на здравствените власти.
Не се засегнати само тие што работат во угостителските објекти, туку воопшто секупната комуникација може да дојде во една незгодна состојба.
Вели Мариновски и додава дека е најважно и при отварањето на границите и при пречек на туристите да се води грижа пред се за здравјето и хигиената како на вработените, така и на посетителите.
Треба предпазливо со почитување на нормите кои здравствените експерти на најдобар можен начин го определиле како протокол кој треба да се применува и кој не смее да се заремарува.
Исто мислење дели и доктор Фадил Цана од Университетот Ситицката клиника за инфективни болести. Новата болест е наше секојдневие не само кај нас, туку и во цел свет. Вели Цана, додавајќи дека мораме и ние, како и другите земји, постепено да ги отвораме границите, но истовремено да бидеме внимателни и да ги спроведуваме препораките.
Веќе вкоренето е кај сите граѓани, дека без оглед што ќе биде и што ќе се каже тоа помпезно ќе излезе на медиуми, дека треба ова и ова препорака, време да се почитува, во пракса тоа воопшто и не се спроведува.
Во меѓувреме Албанија најави дека од 1 јуни ги отвора границите за Македонија, додека Србија веќе ги отвори. Соседна Грција најави отварање на туристичката сезона од 15 јуни.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Повеќе и подетални задачи предвидени со новата методологија ќе има во преговарачката рамка за Македонија од Европската Унија, очекуваат домашните аналитичари. Проблем во преговорите со Европската Унија може да прави Бугарија, која инсистира на решавање на меѓусебните историски прашања пред да почнат преговорите. Граѓанскиот сектор очекува поголема транспарентност од владата во целиот процес. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Покомплициран старт на преговори, со доза на неизвестност поради ставот на Бугарија, како и поради поголемата улога во секоја земја членка во Европската унија во преговорите кои со новата методологија можат полесно да успорат дел од самите преговори се дел од очекувањето од Европската преговарачка рамка која македонските власти најавија дека ќе биде утврдена во јуни. Политичките аналитичари очекуваат преговарачката рамка во себе да содржи основни принципи по кои ќе се водат преговорите, потоа суштински елементи како што се новата методологија и копенхашките критериуми, технички детали околу процедурите и преговарачка структура, потоа кластерите и подглави со детални објаснувања за самиот тек на преговорите.
Проблем во преговарачката рамка во однос на некои потенцијални места за вето можат според они информации со кои што располагаме сега, можат да бидат поглавието 34 и 35, нели оние меѓународни односи и други прашања, тука пред се се решаваат и меѓусоседските односи, нели имајќи ја предвид моменталната позиција на Бугарија. Меѓутоа, многу е важно и ние да си ги, да си ја, нели, народски кажано, напишеме домашната задача.
Вели директорот на Еуротинг Иван Стефановски. Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска вели дека пример од регионот за тоа како ќе изгледа преговарачката рамка нема да имаме, затоа што Европската комисија со новата методологија го реформулира својот пристап во преговорите.
Она што е многу значајно е дека особено во однос на првиот кластер, односно она што се нарекуваат основите или фундаментал, очекуваме дека Европската комисија ќе биде многу подетална. Дел од овие прашања не биле досега предмет на преговорите. Значи, реформата на јавната администрација, иако има одредени услови кои што ги користи Европската комисија и Европската унија досега, не беа предмет на преговорите. Функционирање на демократски институции исто така, така да очекуваме новини, но меѓутоа и многу ќе треба да биде многу попрецизна во однос на тоа што се барањата.
Невладините организации кои го наблюдуваат евроинтегративниот процес очекуваат од македонската влада во оваа фаза поголема транспарентност за статусот на преговарачката структура, која што сега ќе треба да биде прилагодена на новата методологија, вклучувајќи ги и критериумите и процедурите за избор на лица кои ќе бидат вклучени во неа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иран стана едно од првите жаришта на коронавирус надвор од Кина во март, кога илјадници иранци почнаа да покажуваат респираторни симптоми на COVID-19. Сега иранските лекари велат дека гледаат поголем наплив на пациенти со стомачни проблеми отколку на оние со респираторни. Гоце Атанасов.
Сушност, неодамнешните медицински докази од Кина и Соединетите држави исто така сугерираат дека постојат пациенти со стомачни вируси, кои не ги прикажуваат класичните респираторни симптоми на болест. COVID-19 со симптоми како што се кашлање, останување без диф и висока температура, вели Мохамад Реза Макбубафар, вирусен епидемиолог кој е во иранскиот тим за справување со коронавирусот, додавајки. Овие симптоми се забележани во првите два месеца по избугнувањето, но сега најважните симптоми на COVID-19 се гастросимптоми. Според него, кај постарите пациенти и децата, тие симптоми вклучуваат акутна диареја, грчеви во стомакот, гадење, повраќање и губење апетит и чувство за мирис. Тој вели дека тоа може да влијае врз официјалната статистика за COVID-19, објавувана од Министерството за здравство на Иран, затоа што не вклучува пациенти кои немаат респираторни симптоми. Сеид Хасан Абеди, гастроентеролог на Факултетот по медицински науки во Бабол, потврдува дека околу една четвртина од сите пациенти со COVID-19 сега имаат само гастросимптоми. Тој прецизира дека диареата кај овие пациенти е акутна, што се јавува најмалку 5 пати на ден и трае до 2 недели. Абеди вели дека ситуацијата е алармантна, затоа што оние со гастросимптоми обично бараат лекарска помош и се тестираат подоцна од оние со поизразени респираторни симптоми. Тој се плаши дека одложената дијагноза на коронавирусот кај овие пациенти може да предизвика побрзо ширење на вирусот. Експертите се свесни за гастросимптомите на COVID-19 од првото појавување во Вухан, Кина во декември. Во Соединетите држави првата потврдена инфекција со коронавирус беше пациент кој два дена пријавувал мачнина, повраќање и диареја заедно со респираторните симптоми. Она што станува очигледно е дека ваквите симптоми се почести отколку што се сметаше предходно. Најверојатно затоа што пациентите без респираторни симптоми не биле првично тестирани за вирусот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.